20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braći i sestre, na talasima ste Vaseljanskog radija Svetigora. Pratite našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Četvrtak je 25. maj 2017. ljeta gospodnjeg. Naša sveta saborna i apostolska crkva danas je molitveno proslavila praznik Vaznesenja gospodnjeg, Spasovdan. Danas pravoslavna crkva molitveno spominje i svetog Nikodima Srpskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je na praznik Vaznesenja gospodnjeg svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Srpski patrijarh Irinej 25. maja na Spasovdan povodom slave grada Beograda predvodio sabranje u Vaznesenskoj crkvi, a potom i tradicionalnu litiju koja je prošla centralnim beogradskim ulicama. Hram Vaznesenja gospodnjeg, koji se nalazi odmah uz saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, proslavio svoju hramovnu slavu liturgijskim sabranjem i trpezom ljubavi. U večerašnjoj emisiji donosimo i izvještaje sa susreta koje su upriličene sa njegovom svetošću patrijarhom srpskim gospodinom Irinejem. Sutra nas u južnim i centralnim predjelima zemlje očekuje promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo.
Danas aktuelno.
Njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije, služio je na praznik Vaznesenja gospodnjeg Spasovdan, svetu arhijerejsku liturgiju u Cetinskom manastiru. Visoko preosvećeno mitropolitu Amfilohiju sasluživalo je sveštenstvo i svešteno monaštvo arhijerejskog namjesništva Cetinskog i iz Cetinskog manastira, a za pevnicom su odgovarali bogoslovci iz naše bogoslovije Sveti Petar Cetinski sa Cetinja. Po pročitanom sveštenom evanđelju, visoko prosvećeni mitropolit Amfilohije blagoslovio je rektoru naše bogoslovije, protoreju Stavroforu Gojku Peroviću, da se obrati sabratnim vjernicima slovom pastirske pouke.
Izraelski izabrani narod koji je vjerovao u jednoga Boga i nazivao tog Boga po imenu, i čuvao zajednicu sa tim Bogom kroz zakone i kroz žrtvoprinošenje i kroz neprestane molitve, psalme, himne. Ali to je bio znači samo jedan narod. Kao što kažu u Novom Zavjetu Hristu, mi smo potomci Avramovi. Po krvi, po tijelu, po krvi, po rođenju i po tijelu, po obrezanju, taj narod je bio izabrani rod, među ljudskim rodom izabrani rod koji je propovjedao vjeru u jednoga Boga i drugim narodima svjedočio takvu vjeru. Dešavalo se ponekad, ponegdje da neko od drugih naroda primi obrezanje i primi jevrejsku vjeru, ali to je zanemarljivo u odnosu na činjenicu da je to bio samo jedan rod i do danas je uglavnom to tako u tom narodu. A onda je Gospod u jednom momentu po svojoj premudrosti, kada je došla punoća vremena, učinio da svi narodi, ne samo taj jedan narod, nego da svi narodi se okrenu jednome Bogu. Da svi narodi poznaju da je samo jedan Bog u odnosu na sve u prirodi, u tvorevini, što se ljudima pričinjavalo i što su ljudi zamišljali da su dune vjetar, oni kažu Bog. Ogrije sunce, oni kažu aha, evo ga drugi Bog. pojavi se mjesec, pomrači se mjesec, oni kažu, aha, evo ga opet Bog. I ne znajući, ispovjedali su da to jesu djela Božja, ali samo po sebi to nijesu božanstvo. Gospod je učinio da svi narodi postanu kao taj jedan narod. Kako je to sve on mogao da uradi, to samo on zna. Ali je nama danas, na današnji praznik, postalo jasno. Da se nije on vaznio na nebesa. Taj Bog koji je postao istorijski čovjek, koji je popisan na Avgustinovom popisu, koga su ljudi znali kao sina Stolarevoga, ili kao onoga iz Galileje, ili kao sina Marinoga, pa zar nema on braći i sestri, tako dalje, jedan od ljudi. Da se nije taj istorijski čovjek vaznio, ne bismo se svi mi mogli obući u Hrista. Ne bismo svi mi, ne, i mi ovdje, i svi narodi svijeta, mogli postati jedno tijelo, ali ne ono tijelo koje se obrezuje. Ne ona krv Avramova, onaj rod, da se poznam po, samo po djedu i po stricu, što je ovdje kod nas, hvala Bogu, ostalo, ali mi imamo i više od toga u ovoj liturgijskoj svetini. Mi smo jedno tijelo zaista i jedna krv, ali ne više po tome koga smo koljena, koga smo prezimena, koga smo plemena, nego po tijelu i krvi kojom se pričešćuju.
Nakon pričešća vjernih i završene liturgije po ustaljenoj praksi i ove godine, služen je pomen svim junacima Grahovačke bitke. Visoko preosvećeni mitropolit Amfilohije na kraju liturgije obratio se vjernicima podsjetivši ih na veliki podvig koji su učinili ovi borci za slobodu i nezavisnost Crne Gore, za krst časni i slobodu zlatnu.
Šta bi radili kad bi ja kao Sveti Petar Cetinski na Martiniće kad je ratovao i kad je ratovao na Krusima? E, prošlo je to vrijeme da mladike na taj način ratuju. Naše oružje je jezik, ovaj jezik crkve Božje, ali jezik pravde, jezik istine, koji ne smije da začuti. Ako taj jezik začuti, jezik crkve Božje, onda će kamenje da progovori. Ali onda su i takva vremena bila da je molo i mitropoliti, sveštenici, da brane to neprolazno ljudsko dostojanstvo i slobodu, ne samo slobodu u zemaljsku. Ova zemaljska sloboda je kao i zemaljski život i od danas do sutra, nego tu slobodu vječnu koju nam je otkrio i pokazao Gospod svojim rođenjem svojim, krštenjem svojim, preobraženjem svojim, raspećem, svojom smrću, svojim vaskrsenjem i svojim vaznesenjem. To je ona jedina prava, istinska sloboda. Sloboda za vječnost, a ne samo za zemaljsku prolaznost. E tako su se borili na Grahovcu naši vitezovi i zato se mi sjećamo njih, naročito na ovaj veliki praznik, zato i zvoni zvono na Cetinju, da nas podsjeti na one prave, istinske vitezove Crne Gore, ne bili se i mi malo otrijeznili i shvatili kuda nam treba ići. Dakle, njima Gospod dušu da pomiluje, da oprosti, a potomstvo njihovo da uputi, da nose svoj časni krst dostojno svojih predaka.
Nakon liturgije posebno slavlje upriličeno je u slavu i čast svetog apostola i evanđelista Jovana, kojeg je naša crkva proslavila 21. maja, a koji je slava jednog od razreda učenika bogoslovije svetog Petra Cetinskog. Visoko prosvećeni mitropolit prerezao je slavski kolač i tom prilikom obratio se učenicima bogoslovije, istakavši da je bitno da shvate odgovornost koju su uzeli na sebe učenjem bogoslovske škole, da bi Gospod Bog dao da budu pravi bogoslovci, a ne praznoslovci.
Sva četvori, svetvorica evanđelista, svaki na svoj način, su posvjedočili Gospoda raspetoga i vaskrsloga, od djeve rođenoga, ali je sveti Jovan Bogoslov, rekao bih, među njima ostavio najdublje i najsavršenije svjedočanstvo. Zato je ruku na srce i vaš izbor da vam bude slava Sveti Jovan Bogoslov velika odgovornost vaša da ste tako. Prvo, time ste sebe opredjelili da budete bogoslovci u pravom smislu riječi, bogoslovi. Do posljednjega vašeg izdisaja. To je jedno. A drugo, prihvatili ste tajnu najdubljeg bogoslovlja kao mjeru i vašeg života i vaše misli, jer je to mjera života i misli sveukupnog ljudskog roda, neba i zemlje. Niko tako duboko nije posvjedočio ne samo Hrista od djeve rođenoga i njegovu nauku, nego posvjedočio i tajnu kroz njega i preko njega nastanka ovoga svijeta. U početku bješe Logos i Logos bješe kod Boga i Bog bješe Logos. Sve je kroz njega postalo što je postalo. To drugi evanđelisti nisu o tome pisali. U prateologiju koju je otkrio Sveti Jovan Bogoslov. Kod nas, i to je i naša Bogu blagodarnost, jedan takav novi bogoslov, mirne duše možemo da ga nazovemo, jeste Sveti Petar Lovčinski, tajnovidac. Mi smo njemu osveštali ovaj prvi hram, njemu posvećen u Paru, to je ona crkvica Svetog Petra, njegovog strica, koja je obrudana, ali evo, zaustavila se i vaskrsla u ovom hramu u Baru, pored hrama Sv. Jovana Vladimira, kao što je ona vaskrsla i u drugih 14 takvih hramova širom naše crkve i naše zemlje, što također potvrđuje neuništivost onih koji su svjedoci živoga Boga. Petar Lovčinski, tajnovidac, u svom zavještanju, a u zavještanju se piše ono što je najdublje u biću jednog čovjeka u njegovom životu. Tvoje je slovo sve iz ničega stvorilo, tome zakonu je sve pokorno. Novi bogoslov, Petar Lovčinski, tajnovidac.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej 25. maja na Spasovdan slavu grada Beograda predvodio je evharistijsko sabranje u Vaznesenskoj crkvi, a potom i tradicionalnu litiju koja je prošla centralnim beogradskim ulicama. Na kraju Spasovdanske litije sjedijajući je besjedio o sili praznika kao i o novoprosijavšem svetitelju Mardariju, čije su netljene mošti nedavno obretene. Patrijarh Irinej čestito je gradsku slavu svim Beograđanima sa porukom da je srpska prestonica hrišćanski grad.
Mi se vrlo često sabiramo, okupljamo i skupljamo, ali nisu sva sabranja sveta. Onda kada se sabiramo kod svojih hramova, onda kada proslavljamo Gospoda svoga i svete ugodnike njegove, i praznike njegove, ta sabranja su sveta i blagoslovena. I blagoslov tih sabranja prenosi se u naše gradove, u naše domove, u naše škole i ustanove. Sve sa blagodaću i blagoslovom Božijim. Neka i ovo sabranje bude sveto i Bogom blagosloveno. Zaista je divan današnji dan. Dan kada Beograd pokazuje da je to hrišćanski pravoslavni grad. Da je to grad oni koji su ga osnovali, a osnovali su ga sa blagoslovom Božijim, i da je to grad onaj koji je neguje i poštuje istoriju svoga naroda, svete običaje njegove. Zato je i ovo sabranje sveto. Veliki je današnji dan, braćo i sestre. Današnji dan daje nam odgovor na mnoga i velika i važna pitanja. Ko smo mi? Šta smo mi? Šta je cilj i smisao našeg života? Mnogi su pokušavali da daju odgovor na ova suštinska velika pitanja. Ali samo je jedan istiniti odgovor. Kao što je jedan istiniti Bog, tako postoji i samo jedan istiniti odgovor. Mi smo narod Boži, Bogom stvoreni, kojima je nam Bog darovao život i poslao nam, otkrio nam smisao našeg života.
Hram Vaznesenja Gospodnjeg, pored sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, proslavio je svoju hramovnu slavu. Svetom liturgijom načastvovao je starešina sabornog hrama s Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, protoiereja Stavrofor Dragan Mitrović, u sasluženje protoiereja Dalibora Milakovića, Predraga Šćepanovića, Miladina Kneževića, Nikole Pejovića, Branka Vujačića, kao i protođakona Vladimira Ramaza. U slavu i čast Božju tokom svete liturgije pojala je mješovita pjevnica pri sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja. Svetim tajnama tijela i krvi Hristove pristupio je i prisjedinio se veći broj sabranih, a nakon svetog pričešća u slavsku litiju sa trokratnim obhodom oko crkve krenulo je sveštenstvo sa vjernim narodom, u čijem priključku je i osvještan slavski kolač, kaže se u izvještaju koji je za naš radio dostavio Boris Musić iz informativne službe sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja. Tom prilikom, mnogobrojnom sabranom vjernom narodu, nadahnutim i bodrim prazničnim slovom, obratio se nastojatelj crkve svetih novomučenika Momišićkih, protoiereja Nikola Pejović. Kada se sabiramo na ovakvim sabranjima, mi se ne sabiramo za prolaznost i za nešto što važi godinu, 10, 15 ili 100 godina. Mi se sabiramo za vječnost, rekao je otac Nikola.
Današnji praznik Vaznesenja Hristovoga i slave ovoga svetoga hrama, ovoga drevnoga hrama, svetog koji je posle drugog svjetskog rata bio zapušten i napušten i bio na sablazan onima koji su prolazili ovuda, ali koji se silom te svete službe i svete liturgije i silom crkve Hristove nadahnut sveštenicima koji su ovdje služili, obnovio i obnavlja i narasta, i evo iz njega izrastao i ovaj hram Hristovog Vaskrsenja. Zato je uvijek radost kada se ovdje saberemo. A ovaj praznik Vaskrsenja, kako je divan i kako je krasan, najbolje možemo po ovim bogoslužbenim pjesmama da vidimo kakva je tajna ovoga praznika. A počeli smo ovaj liturgijski slavopoj sa prorokom Davidom i sa njegovim stihovima. Svi narodi zapljesnite rukama, aplaudirajte, aplauz je odraz oduševljenja. Svi narodi zapljeskajte rukama i uskliknite glasom radovanja. Zaista je ovo dan radosti, dan oduševljenja. Zato što nam je vaskrsenjem i vaznesenjem Hristos pokazao put čovjekovog života i smisao našega života. I zato mi nemamo drugog puta do hristolikog vaskrsnog, krsto vaskrsnog i vaznesenskog puta. A taj put počinje u crkvi Hristovoj, počinje svetom tajnom krštenja i miropomazanja. Ovaj praznik i pjesme koje pjevamo neodvojive su od onoga praznika koje crkva radosno iščekuje, a to je praznik silaska Svetoga Duha na apostole. I zato odlazeći i vaznoseći se, Gospod nije svoje učenike ostavio bez utjehe, nego im je obećao da će nis poslati Duha Svetoga koji će ih uvesti u istinu. Jer kao što i nama crkva Hristova ne daje sve na gotovo, nego uvijek se iza crkve Hristove ostavlja jedan veo tajne koje mi po daru naše vjere i naše ljubavi i podviga našega otkrivamo i ulazimo u tu tajnu istine. A početak saznanja te tajne jeste miropomazanje kada primamo Duha Svetoga i prije toga krštenje, kada zlačimo staroga čovjeka, a oblačimo se u novoga Adama Hrista, Boga našega. Zato je veliki ovaj praznik jer nam on pokazuje kuda je čovjek, kuda čovjek stremi i kuda je čovjeku Bog namijenio mjesto.
Ovogodišnji domaćin i kum hramovne slave, gospodin Božo Kuč, pripremio prigodno posluženje za sav prisutni narod. Ovom prilikom kumstvo za sljedeću godinu primili su Vladimir Čađenović i Balša Srdanović, advokati iz Podgorice. Patrijarh srpski i oci Svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve prisustvovali su 24. maja ove godine svečanom ručku u Ministarstvu pravde Republike Srbije. Na poziv ministra pravde, gospođe Nele Kuburović, njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej zajedno sa arhijerejima naše crkve prisustvovao je tradicionalnom svečanom ručku u Domu garde po završetku Svetog arhijerejskog sabora, a uoči velikog praznika Vaznesenja gospodnjeg Spasovdana. Ručku su prisustovali gospodin Nikola Selaković, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileta Radojević, zamjenik direktora ove uprave, dr. Marko Nikolić, šef protokola kabineta ministra pravde, gospodin Stefan Stanković i šef kabineta patrijarha srpskog, đakon dr. Aleksandar Praščević. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je 24. maja 2017. godine u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Panosa Kalemenosa, ministra nacionalne odbrane Republike Grčke. Uvaženi ministar Kamenos izrazio je blagodarnost predstavitelju Srpske pravoslavne crkve za uručeni dar, srdačan i prijateljski prijem tokom kojeg su razgovarali različitim aspektima života naroda u Srbiji i Grčkoj i na teme od opšteg interesa. Svetiši patrijarh Irinej zahvalio uvaženom gostu na posjeti i uručenom daru, poželjevši mu svako dobro od gospoda i uspjeh u njegovom daljem radu. Prijemu su prisustvovali preosvećeni episkop Bački, dr. Irinej, njegova ekscelencija ambasador Republike Grčke u Republici Srbiji, gospodin Ilijas Ilijadis, šef kabineta patrijarha srpskog, đakon dr. Aleksandar Praščević i saradnici grčkog i srpskog ministarstva odbrane. A uredništvo časopisa Teološki pogled i sa radošću obavještava svoje čitaoce da na adresi teološkipogledi.spc.rs je dostupan sajt ovog časopisa na srpskom i engleskom jeziku. Dostupni su u digitalnom obliku članci i studije iz svih do sada objavljenih brojeva. Njegovo preosveštenstvo, episkop osječko-poljski i baranski Lukijan, usnuo je u gospodu 24. maja 2017. godine u popodnevnim časovima u kliničkom centru u Osijeku. Prijeme služenja za upokojene liturgije i opijela novopredstavljenom vladici Lukijanu bit će naknadno saopšteno. Prosvećeni episkop Lukijan, Vladulov, rođen je 9. maja 1933. godine u Hajfeltu, u današnjim Novim Kozarcima u Banatu, od roditelja Mirka Mačkića i majke Jelene. Osnovnu školu započeo u Srpskoj Crnji, a završio u Kovilju. Petorazrednu bogosloviju sa maturom završio u Sremskim Karlovcima, a Bogoslovski fakultet Srpske pravoslavne crkve u Beogradu. Monaški postrik primio je manastir u Kovilju iz ruku igumana Leonida 1958. godine. Rukopoloženi za erođakona 1959. a za eromonaha 1963. godine. Od njegovog dolaska u manastir Kovilj ova svetina generalno je obnovljena, kako crkva, tako i manastirski konaci. Cijeneći rad oca Lukijana, episkop Bački, Nikanor premješta ga 1. februara 1964. godine iz manastira Kovilju, manastir Bođani. Manastir Bođani do tada je bio siromašen i zapušten u svakom pogledu. Za vrijeme njegove uprave pokrenute su mnogobrojne aktivnosti za razvoj i podizanje ove svetinje, kako za njenu restauraciju i konzervaciju. Paralelno sa stvaranjem jednog od najsređenijih manastira naše svete crkve u to vrijeme u selu Vajska, koji je tada bio manastirska parohija, otac Lukijan podigao je vrlo lijepu crkvu koja je posvećena svetom Vasiliju Ostroškom čudotvorcu. cineći njegov primjeran višedecenijski rad na njivi gospodnjoj, Sveti Arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve izabrao je 23. maja 1991. godine arhimandrita Lukijana za episkopa novovaspostavljene eparhije Osječko-Poljske i Baranske. Hiratonija obavljena 4. jula 1991. godine u sabornom hramu Svetog Oca Nikolaja u Sremskim Karlovcima. Episkop Lukijan ustoličen je u Dalju u sabornom hramu Svetog velikomučenika Dimitrija 18. augusta 1991. godine. Hiratoniju i ustoličenje izvršio je patrijarh Srpski Pavle sa više arhijereja Srpske pravoslavne crkve. Vladika Lukijan preuzeo je novovaspostavljenu eparhiju Osječko-Poljsku i Baransku u vrijeme rata. Pored ostalog arhipastirskog staranja, ogromna uloga u vidanju svakojakih rana u teškom poratnom periodu, nešto što je posebno obilježilo 26 godina njegove arhijerejske službe. Vječan ti spomena, dostojni blaženstva, Vladiko Lukijane. Patrijarh Kiril zamolio je poglavara Koptske crkve, Tevadrosa II. Da blagoslovi dostavljanje u Rusiju iz Egipta moštiju utemeljivača hrišćanskog monaštva. Nakon putovanja naše monaške grupe u Egipat pojavila se ideja da se obratimo sa molbom da se moštiju utemeljivača našeg monaškog života dostave u grad Moskvu, kazao je patrijarh. Susrevši se sa koptskim poglavarom u utorak 23. maja, saopštava agencija Interfax Religija. Kako smatra patrijarh Kiril, to bi izazvalo ogromno oduševljenje i učvrstilo bi naše odnose, jer prema njegovim riječima ništa ne ujedinjuje kao zajednički svetitelji. Patrijarh Tevadros II. Saopštio je da će u Koptskoj crkvi razmotriti molbu patrijarha Kirila. Delegacija Ruske pravoslavne crkve posjetila Egipat u novembru 2016. godine. Tom prilikom ona je boravila u najstarijim hrišćanskim manastirima svijeta u Nitrijskoj pustinji, koje su osnovali monasi u 3. odnosno 4. vijeku, i to takvi poznati podvišnici kao Makarije Veliki, Pahomije Veliki, Pajsije Veliki i drugi. Mošti ovih svetih podvižnika do danas se čuvaju u tim manastirima. I za kraj večerašnje emisije, danas aktualno, uvaženi slušalci, donosimo vremensku prognozu za sutra. U južnim i centralnim predilima očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Na sjeveru umjereno do potpuno oblačno, mjestimično sa slabom kišom, a ponegdje je mogući kratkotrajan pljusak. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 16, najviša dnevna od 9 do 25 stepeni. U Podgorici, našem glavnom gradu, očekuje nas promjenjivo oblačno vrijeme sa sunčanim intervalima i uglavnom suvo. Vjetar umjeren do jak, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura vazduha oko 14, najviša dnevna do 24 stepena. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braći i sestre, privodimo kraju još jedno izdanje emisije Danas aktualno. Ostanite i dalje na talasima Radija Svetigora. U večernjem programu očekuju vas emisije Vizantija, zemlja živih i Majke Hrišćanke. Veliki pozdrav za sve vas koji ste centralnu informativnu emisiju Radija Svetigora pratili posredstvom televizije Novi. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.